Бишкекте таңкы саат 7 болду. Уңалгыңызды Азаттык жаңыр паштады кутман таңыз менен. Жыл баштан бери Чүй облусунда эле 33 жаңы төрөлгөн баланы энеси таштап кетти.
Үй жака жакын таштайт да, жыл өтөнө бардычы. Мына таштандылар да нас берейки фактлар бар табылгандар. А так көбүнчө үйдүн жанына таштап кеткен болду.
Энеси баласын таштаганга эмне себеп? Аларда Ошто жаңы түзүлгөн ынтымак аймактык телерадио компаниясынын жетекчилиги орду талашка түштү. Учурда байкоочу кеңеш шайлоо эрежелеринин мыйзамдуулугуна укуктук баа берүү үчүн Кыргызстандын медиа өкүлчүлүгүнө кайрылды. 2007 жылы катуу токмоктолуп Швейцариядан саясий башпайны калган журналист Кайрат Биримкулов сабалышынын себебин Азаттыкка айтып берди. Бул жана башка макала маектер алдыңкы жарым саатта сизди күтөт. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 7 август шейшемби, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, абалы соңку жаңылыктарды билип алалы. Алар менен микрофондо Айнура Жакшы кызы.
Кутман таңыздар менен. Сириянын мамлекеттик телеканалы премьер-министр Рияд Хиджаб мекенинен качкандан кийин кызматынан алынганын кабарлады. Иорданиянын расмий өкүлү болсо премьер үй бүлөсү менен ал өлкөгө келгенин бышыктады. Мурдагы эл чарба министри Хиджаб өкмөттү жетектөөгө ушул июндун этегинде дайындалган. Анын маалымат катчысы Мухаммед Алатри экс-премьер Асад күчтөрүнүн геноцидине каршылык иретинде козголоңчуларга кошулуп жатканын билдирди.
إنني أعلن اليوم انشقاقي عن نظام القتل.
Мен Рияд Хиджаб кылмыштуу жана террордук режимдин катарынан чыгып жатканымды, эркиндик жана ар намыс үчүн күрөшкөн революцияга кошулуп жатканымды жарыялаймын. Бүгүндөн тарта мен революциянын жоокеримин деп айтты басма сөз катчысы аркылуу мурдагы премьер. Оппозициядагы Сириянын улуттук кеңешинин лидери Хиджабтын каршы тарапка өтүшү президент Башар Асадтын режими бөлүнүп жарылып жатканын далилдейт деп комментарийледи. Бул кабар тараган күнү Дамаскта телестанциянын имаратында бомба жарылды, 3 киши жарадар болду. Ал тапта Алеппо шаарындагы кармаш кечээде уланды. Египет бийлиги Израиль менен чек арада жергиликтүү 15 полициячыны атып кеткен куралчан адамдар жазасын алат деп ишендирди. Окуя жаңы президент Мухаммед Морси үчүн дипломатиялык чөйрөдөгү биринчи сынак болуп калды. Израиль чек арадан өтүүгө аракеттенген адамдардын 8 атып өлтүргөндөн кийин Каирди Синай жарым аралындагы көзөмөлдү күчөтүүгө үндөдү. Жөөт коргоо министри Эхуд Барак теракт Египет үчүн коңгуроо болууга тийиш деди. Президент Морси жекшемби күнкү кол салуунун артында тургандар кыянат иши үчүн жооп беришет деп билдирди. Газа тилкесинин вице-премьери Мухаммед Ават болсо Хамас башкарган аймактагы согушкерлердин окуяга тиешеси жок деди. Чимкентте өрттөн жабыркаган кыргызстандыктарды тактоо уланууда. Бул тууралуу Кыргызстан тышкы иштер министрлиги кабарлады. Окуя болгон жерге Алматыдагы консул Эдуард Насиров барып иликтеп такташтырып жүрөт. Чимкенттеги Бекжан ири базарында 3 августта таңга маал өрт чыгып, андан Ош облусунун тургуну 80-жылы туулган Каныбек Мамасадыков ажал тапты. Маалыматка караганда 7000 орунду базардын 7000 чарчы метри күйгөн, өрттүн себебин тактоо уланууда. Расмий маалыматка караганда Чимкентте 1200 кыргызстандык жаран консулдук каттоодо турат. Алардын дээрлик баары базарда соода кылат, ал эми жеке ишкер Жоодар Разаков 5000 кыргызстандыктын товары күйүп кеткенин биздин радиого билдирди. Кумтөрдүн профсоюз комитетинин башчысы Алмазбек Жакыповдун Азаттыкка маалымдаганына караганда генди иштетип жаткан компания казууга даярдалып жаткан жаңы аянттагы ишти токтотуп койду жана анын себебин түшүндүрбөй жатат. Мунун айынан 120 адам ишсиз калды. Жакыповдун айтымында сүйлөшүүлөрдөн кийин алардын теңин кайра ишке алуу жагы каралары билдирилүүдө. Экономикалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын төрагасы Осмонбек Артыкбаев жаңы аянтта иш планга ылайык токтотулганын, бошогон жумушчуларды ишке орноштуруу каралып жатканын Азаттыкка маалымдады. Компаниянын өзү бул боюнча түшүндүрмө бере элек. Учурда мамлекеттик комиссия кумтөрдү текшерип жатат. Бишкекте казак тасмаларынын жумалыгы өтөт. Кинематографияны өнүктүрүү корунун кабарлаганына караганда казак тасмаларынын жумалыгы 15-21 август күндөрү өтөт. Анда Эгемен Казакстан жылдарында тартылган мыкты деп тандалган фильмдер көрсөтүлөт. Алардын арасында улуу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасына тартылган Кош бол Гүлсар аттуу тасма да бар. Жалпысынан 7 фильм сунушталат. Мурда маалымдалгандай ушул айдын ортосунда казак президенти Нурсултан Назарбаев Кыргызстанга келүүдө. Эми олимпиада жаңылыктарынан россиялык Елена Исинбаева таяк менен секирүүдө олимпиаданын үчүнчү алтын медалын жеңе албай калды. Дүйнө рекордсмени 4 м 70 см бийиктикти гана багындырып, колу байгеге ээ болду. Бирок россиялык команда кечээ 2 алтынды утуп алды. Жеңил атлетчи Юлия Зарипова жана гимнаст Алия Мустафина олимпиада чемпиондору болуп калышты. Британ баскетболчулары болсо 48-жылдан бери алгачкы жолу утушка ээ болушту. Алар Кытайды 90-58 эсебинде жеңишти. Британдар 48-жылдан бери олимпиадага жолдомо албаптыр. Бирок быйыл оюндардын кожоюну катары финалдык беттешүүлөргө катышууда. Кубат.
Рахмат Айдура. Елена Исинбаева 3-жолу алтын медаль алат деп күтүлүп жаткан эле албай алган экен. Айнура Жекшакызы тааныштырган эларалык жана жергиликтүү жаңылыктарды интернеттеги сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткежи. Эми аба ырайын билип алыңыз. Ысык Көл, Нарын облустарында бүгүн тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрүшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан жаабайт. Күндүз абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35 градуска чейин ысыйт. Таласта 24-29 градус, Баткен облусунда 29-34 градус ысык болот. Нарын аймагында 26-31 градус, Ысык Көлдө болсо 21-28 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдөгү суунун температурасы ушул күндөрү 20 градусту түзүдү. Бишкекте азыр асманды булут каптап турат. Бүгүн күн күркүрүшү мүмкүн экен. Абанын температурасы 33-35 градуска чейин көтөрүлөт. Алдыда айтылгандай, ушул жылдын 7 айында Чүй облусу боюнча 33 жаңы төрөлгөн баланы энеси таштап кетти. Мындай статистиканы облустун ички иштер башкармалыгы чыгарды. Ал эми балдар үйүнө түшкөн балдардын саны мурдагыга караганда азайды, анткени багып алгандар көбөйүүдө деп билдиришет балдар үйүнүн кызматкерлери. Сөзсүз гени Азиза Култаевада.
Кыргызстан ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук башкы башкармасынын ага инспектору Мүзүрбек Картанов ушул күнгө карата ташталган ымыркайлар тууралуу Азаттыкка түмөнкүлөрдү билдирди.
Быйылкы жылдын эсебинде 99 жаңы төрөлгөн бала ташталып келип, ошолорго керектүү материалдар топтолуп, сразу дом мориторинга өткөрүлүп берилген да. Үй жака жакын таштайт да, жылы тене бар элечи. Мына таштандыларда азыр 1-2 фактлар бар табылгандар, а так көбүнчө үйдүн жанына таштап кеткен балдар.
Мурда бала кимдин үйүндө табылса, арасында багып алам дегендер көп болчу. Эми жаңы мыйзам боюнча бала асыроо маселеси сот аркылуу гана чечилет. Өлкөдө интернатта асыралган балдар саны 20 миңден ашат. Балдарды коргоо башкарма башчысынын орун басары Гүлмира Ахматованын айтымында алардын 80% ата энеси бар.
Түз жактан келгендер, ошолор деген келип, анан билбей туруп алданып калган кыздар бар. Бул биринчи проблема болуп атат. Экинчи проблема социально-экономическое положение. Эң начар шартта жашагандар, мен бага албайт элем бул баланы, тигиндей мындай дегендер болуп атат да.
Баласын таштоо фактылары жана таштандын аристилердин балдар үйлөрүнө батпай калуу көрүнүшү 2000-жылдан тарта орун алган. Бирок акыркы 1-2 жылдан бери баласынан баш тарткандар саны арткан менен наристелерди сурап алгысы келгендердин саны да көбөйгөнүн дарылоо алдын алуу жардамы жана лицензиялоо башкармасынын баш кадиси Элнура Боронбаева ортого салды.
Именно роддомдордон отказ берип баласынан баш тарткандар азайды. Баш тарткан кезде да мисалы үчүн 1 айда 2 айда ойлонуп кайра келип кайра алып кетип атышат. Мурда болсо мисалы үчүн мына Бишкекский балдар үйү 120-120 ашчу балдарчы. Бүгүнкү күндө 80 ашпаган бала бар.
Аталган башкармалык көзөмөлдөгөн Бишкектеги балдар үйүнөн быйыл жыл башынан тарта 18 баланы асырап алышкан. Бирок асырагысы келгендер биринчи кезекте саламаттыгы таза балдарды тандашат. Наристелер менен алектенген социалдык кызматтар болсо, балдарды ата энесине кайтаруу жана өз баласын тарбиялоого энени көндүрүү эң негизги милдет деп эсептейт. Азиза Култаева, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
ким ташыр, ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюнча кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттыктын эфирин эми таңкы маек менен улантабыз. Жаңы курулуп жаткан мектептер боюнча мониторинг өткөрүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка Билим берүү жана Илим министрлигинин мектепке чейинки жана мектептердеги билим берүү бөлүмүнүн башчысы Марат Үсөнәлиев Азаттыкка маегинде билдирди. Ага кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы жаңы окуу жылына даярдыкка байланыштуу суроо салды.
жаңы окуу жылы жакындап калды, анан мектептердин даярдыгы кандай? Анан буга чейин айтылып атты эле, ушул чатырда окуп калуу коркунучу бар, дагы аймактар бар деп.
Билесизби, строительствону бизде государственное агентство по строительству и региональному развитию берилген. Ошолорду азыр Минобразование мониторинг кылат. Мынакей 8-нде Кудай буюрса селекторунун совещание болгондуктан ушул даярдыкты жыйынтыктан табабыз. Ким кандай даяр, ошо агентство кандай өз милдетин аткарды деген ойду караштырып атабыз. Бирок биз ойлоп атабыз 1-сентябрда Кудай буюрса 101,000 окуучулар биринчи класска барат, миллиондон ашык окуучулар мектепке барат. Даярдык колдон келгенин кылдык, даярдыкты эми жыйынтыгын көрөбүз азыр. Ушу селектордун совещаниясынан кийин 8-нен кийин так айтылабыз.
Бирок ошо буга чейин сиздердин эсебиңиздер боюнча канча жерде ушул чатырда окуп атышты эле балдар ушул?
Эми бул баягы былтыркы кырсыктан тиги Баткен областында окуп аткан ошо түштүк аймагында, анан ошол мектептерди бүгүндө жакшы эле жылыш болуп атат, строительдер отчет берип атат, ошонун мониторингин, ошонун отчетун 8-нде селектордун совещанияда угулат.
Анан буга чейин такай эле китептер боюнча проблема жаралат эле да, ушу окуу куралдары боюнчачы?
Окуу куралдары боюнча, китептер боюнча ушул тендерди министерство финансов өткөздү, өзү өткөздү. Министерство финансов өткөзүп учкун утуп алган, экөө келишимин кылышкан, анан ушул билим берүү министрликти 1-сентябрда камсыз кылабыз деди.
Негизи ушул мектептерде китеп таңсыктыгы канча пайызды түзөт? Анан кайсы китептер негизинен жетишпейт?
Эми азыр ар кандай болуп атпайбы, мынакей саатты дагы кыскартып атабыз. Бул жетпечү китептер бүгүнкү талапка, бүгүнкү күнгө жооп берчү китептер болуш керек, окуучу түшүнгөн китептер деп экспертизадан өтүп даярдык. Эми жыл сайын көп каражат бөлүнүш керек. Бүгүн биз айтып атабыз, мынакей 65% камсыз бар деп, бирок мунун ичинен эсепке алыш керек, булар эски китептер, илгерки китептер дагы бар, буларды дагы жаңыртыш керек бүгүнкү талапка кайрылуу кылып. Мындан тышкары электрондук китептерди дагы карап атканбыз.
Негизи ошол быйыл китепке канча акча бөлүндү өкмөттөн?
Быйыл мынакей Минфин тарабынан дагы бөлүнүп атат, 100,000 бөлүнгөн, андан кийин Всемирный банктан дагы каржыланып финансылуунуп атат. Ошол бир азыр так маалыматын билбеп, эми дагы жаңы келбедимби, болжол менен бир 300,000,000 китеп басылып атат.
Негизи ошол кайсы китептерди биринчи басыш керек, кайсы китептер таңсык болуп атат азыр мектептерде?
Бул эң биринчиден биз бүгүн айтып атпайбызбы, мынакей кыргыз тил мектебин, кыргыз тил китебин жаңыртыш керек деп. Бүгүнкү тарых өзгөрүп атат, тарыхын куррикулумга ылайык, куррикулумдун ичинен дагы мынакей өзгөргөн мектептин стандарттары бар, ошолорда өзгөртүү болуш үчүн мынакей дептер дагы чыгарылып атат, басылып атат. Андан кийин мынакей математика 4-нчү начальный класс, 9-класска чейин анан тил боюнча мынакей китептерди жаңыртып атабыз. Чет тили, английский тил, кыргыз тили сөзсүз мындан керек, орус тил керек.
Марат мырза, анан форма жөнүндө айтып бересизби? Жылдар эле ушул проблема болчу эле айрым мектептерде.
Эми форманын талабы бир эле, биз ошол эле позицияны карматабыз, үстү ак болсун, асты кара болсун деген эле ойдобуз. Бир стандарт болсун деген да. Ошо үстү ак көйнөк, кыздардыкы деле кофточка, асты кара болуш керек.
Бирок кээ бир мектептерде мындай чаралар кийгиле, андай кийгиле, мындай кийгиле деп өздөрүн ушундай бир талаптар коюп атат.
Ар бир мектептин өзүнүн уставы бар, ар бир мектептин өзүнүн комплекси бар. Ошол комплекс ата эне менен биримдикте чечилип атат. Мисалы Көлдү карасаңар, Баткенге барсаңар, илгерки замандарда мынакей пионерский галстук тагынып бул дагы бир тартипке келип атат. Анан баланын укугун бүгүн мынакей неправительственный коомдор чыгып атат, баланын укугун тебелеп болбойт деп министерство бир позиция карманды, үстү ак болсун, асты кара болсун деген.
Кыш катуу болот, электр энергиясында проблема болот деп айтып атат. Ушул мектептерде ушул көмүр менен камсыз кылуу маселелерин да чечип атасыздар да, э?
Албетте, бул дагы бир чоң маселе болуп турат. Подготовка к новому отопительному зимнему сезону деп көмүр менен камсыз болуу. Бирок бул жактан бир нерсени билиш керек. Ошол региондогу мектептер, булар муниципалдуу мектептер, айыл өкмөттүн балансында турган. Булар милдеттүү түрү ушул жергиликтүү бийликке жүктөлгөн. Анан биздин министрликтин өзүнүн балансында турган интернаттар бар, аларды биз камсыз кылып атабыз.
Билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки жана мектептердеги билим берүү бөлүмүнүн башчысы Марат Үсөнәлиев менен Эленура Бешимова кызы маектешти. Ободо таңк азаттык. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Сириянын мамлекеттик телеканалы премьер-министр Рияд Хиджаб мекенден качкандан кийин кызматынан алынганын кабарлады. Аларда Египет бийлиги Израиль менен чек арада жергиликтүү 15 полициячыны атып кеткен куралчан адамдар жазасын алат деп ишендирди. Чымкентте өрттөн жабыркаган кыргызстандыктарды тактоолонууда окуя болгон жерге Алматыдагы консул Эдуард Насиров барып, иликтеп такташтырып жүрөт. Кумтордун профсоюз комитетинин башчысы Алмазбек Жакыповдун азат камалындашынча кенди иштетип жаткан компания казууга даярдалып жаткан жаңы аянттагы ишти токтотуп койду жана анын себебин түшүндүрбөй атат. Бул боюнча Кумтор оперативдик компания расмий билдирүү таркат элек. Кинематографиянын өнүктүрүү корунун кабарлашынча казак тасмаларынын жумалыгы Бишкекте өтөт. Бишкекте өтө турган бул тасмалардын компаниясы 15-21 август күндөргө белгиленген. Олимпиада жаңылыктары. Россиялык Елена Исенбаева таяк менен секирүүдө олимпиададык 3-чү алтын медалын жеңе албай калды. Дүйнө рекордсмени 4 м 70 см бийиктикте гана багындырып, коло байгеге ээ болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG деп аталган сайтыбыздан таап окуй аласыздар. Эфирде жаңырган макала маектерди окуп гана тынбабостон, ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс теле берүүлөрүн дагы так ушул Азаттык Чекит KG сайтыбыздан көрүүгө чакырабыз. Мамлекеттик телерадио компаниянын журналисти Кайрат Беримкулов 2007 жылы белгисиз бирөөлөр тарабынан катуу токмоктолуп Швейцариядан башпаник алып кеткен. Ал кол салынуу кыргыз темир жолу ишканасынын ошол кездеги башчысы Нариман Түлеев уюштурган деп эсептейт. Азыр Швейцарияда орус тил мугалими болуп иштеп жаткан журналист Азаттыктын Прагадагы студиясына келип, кабарчыбыз Жанар Акаевдин суроолоруна жооп берди.
Кайрат Мырза, Азаттыктын Прагадагы студиясына куш келипсиз. Швейцариядан саясий башпаник алып кеткениңизге мына быйыл 5 жыл болот экен. Азыр бул өлкөдө эмне жумуш менен алек болуп жатасыз?
Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить правительство Швейцарии.
Маектин башында мага экинчи жашоо берген Швейцариянын өкмөтүнө ыраазычылык билдиргим келет. Швейцария Кыргызстанга аябай окшош өлкө экен. Мен 1.5 жылдан бери орус тилинен мугалим болуп иштеп жатам. Ага чейин немис тилин үйрөнүп, котормочу болуп да иштеп жүрдүм. Менин азыркы аудиториям бул азыр Швейцарияда жүргөн мурдагы СССРдин курамындагы өлкөлөрдүн тургундары.
Аудитория это русскоязычные граждане из бывшего Советского Союза.
Сизди белгисиз адамдар аёосу сабап кеткенин билебиз. Сиз аны кесиптик ишмердигиме байланыштуу деп билдиргенсиз. Ошол кезде четтен саясий башпаник алуу биздин өлкө үчүн бир аз жаңылык болчу. Сизди Кыргызстандан алып чыгып кетүү оор болгонбу?
Принято считать, что я
Мен Швейцарияга жол ачкан саясий башпаник алган алгачкы кыргызстандыкмын десем болот. Азыр башпаник алгандар тууралуу материалдарды карасам, тизмеде биринчи болуп Кайрат Биримкулов деп жазылып турат. Ошол кезде адам укугу, сөз эркиндиги өлүп баратат деген коңгуроону бирөө кагышы керек болчу. Күчөп бараткан жараны мен ачып салдым десем болот. Мен мактанып жаткан деле жокмун, бирок ошол кезде президенттен, мыйзам чыгаруу жана аткаруу органдарынан, укук коргоо органдарына мен эч кандай жардам, акыкаттык көрө алган жокмун. Мени сабашкандан кийин айлап ооруканада жатып калдым. Ошондо башыман алган жаратым азыр деле толук айыга элек.
В области головы до сих пор.
Сизге кол салуу боюнча кылмыш иши ачылган эле, ошол иш азыр эмне болду?
Я в течение 3 месяцев безрезультатно пытался достучаться до правоохранительных органов.
Окуя болгондон кийин мен 3 ай укук коргоо органдарынын эшигин каккылап жүрдүм. Мага кол салууну Нариман Түлеев уюштурганын факты менен далилдеп бердим. Бирок ал кезде Түлеев Бакиев бийлигинин сүймөнчүк уулдарынын бири болчу. Ошол кездеги премьер-министр Алмазбек Атамбаев 3 май бүткүл дүйнөлүк сөз эркиндиги күнүндө мага кол салууну, башка да кесиптештерге болгон мыкаачылыктарды өз көзөмөлүнө алганын билдирген. Тескерисинче, андан 1 ай өтпөй укук коргоо органдары кылмыш ишти жаап салышты. Менде Түлеев боюнча жетиштүү фактылар бар болчу. Көз жумуп коюшту.
Все спустили на тормозах, правоохранительные органы просто прекратили это уголовное дело.
Тагыраак айтсаңыз, Түлеевдин кандай коррупциялык аракеттерин сиз иликтеп баштагансыз?
На Киргизской железной дороге. И в то время я
Ал кезде Нариман Түлеев Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасын жетектечү. Мен да бул ишканада коомчулук менен байланыш бөлүмүн башкарып иштеп калган. Ошондо бул мекеме коррупцияга чыланып калганына күбө болгом. Товарларды алып чыгуу, алып кирүү, айтор ал жерде чоң коррупциялык механизм түзүлүшкан экен. Мен бул ишкананы Түлеев башкарып турган кезде Орусиядан алынып келген тепловоздорду иликтеп баштадым. 1965, 67, 74, 75 жылы заводдон чыгып, колдонууга жарабай калган 40 жылдык тепловоздорду сатып келген. техникалык нормага ылайык мөөнөтү 25 жылдан өткөндөрдү алып келүүгө болбойт. Бул тепловоздор үчүн Кыргыз темир жолу ишканасы Орусиянын Сибир темир жолуна ай сайын 252 000 АКШ доллардан төгүп турган. 15 жыл ичинде иштебеген тепловоздор үчүн 8 миллион доллар берилип турган. Кедей өлкөбүз үчүн 8 миллион деген бул чоң сумма. Түлеевдин дагы бул сыяктуу билинбеген иштери толтура болчу. Мисалы, ошол кезде Нариман Түлеев Кыргызстандан түстүү металлды Кытайга мыйзамсыз ташып турган. Чоң акчалар сол чөнтөгө кетип турган. Мунун баарына Бакиев бийлиги көз жумуп койчу. Балким акчаны бөлүшүп турушчу окшойт. Азыркы бийлик коррупционерлер менен күрөшкөнү абдан колдоого аларлык. Биринчи кезекте чоң акчаны жеп жаткан чиновниктерди тыймай сайын өлкөбүз кедерине кете берет. Дагы бир жагдайды айтып өтөйүн. Кыргыз Трансконтроль коомдук уюму Кыргыз темир жол ишканасы Бишкек Москва каттаган поездин билетин сатууда да коррупциялык механизмдерди ойлоп таап алганын айтып чыккан. Темир жол вокзалында Бишкек Москва каттамы боюнча билет саткан 5 кассанын 3-үсү жеке менчик болуп чыкты. Буга да түздөн-түз Нариман Түлеев аралашканын иликтеп баштаганында анык болду. Коррупционерден айла качып кутулбайт экен. Көрсө мамлекеттик кассада ар дайым билет түгөнүп калды деп, анан жеке менчик кассада 300 сомго кымбаттатып сатып турушчу. Мындан бир ууч адамдар гана байыйт. Кыйналган баягы эле биздин мигранттар.
То есть эти факты, конечно, если все это собрать воедино.
Түлеев, сизден журналисттик иликтөөңүздү токтотууну сурап телефон чалдыбы же бирөөнү ортого салдыбы?
Да, он пытался со мной договориться. Договориться — это, конечно, в кавычках. Договориться, значит, он просил.
Ал мени менен сүйлөшүүгө аракет кылды. Эскөл облусунун ошол кездеги губернатору Кыдыкбек Исаев мени таанычу. Ошол кишини ортого салыптыр. Ал мага чалып, Кайрат, Түлеевке тийишпей эле койчу. Жолугалы, Түлеев да келет сүйлөшөлү деди. Мен макул болгон жокмун. Өлкөнүн экономикасына чоң зыян келтирген адамдар менен кантип сүйлөшүүгө барам? Журналисттин А1 кодексин тебелегим келген жок. Өзүмдүн жүзүмдү таза сактап калдым. Салап кетишкенден кийин дагы Кыргызстандан кеткеним туурабы? Башка өлкөгө кантип көнөм деп көп ойлондум. Бирок менин жумушчу телефонума да белгисиз адамдар чалып, мени издеп, ар кандай белгилерди бере башташты. Айла жок, Кыргызстандан убактылуу чыгышка туура келди.
Не согласился идти на поводу этих людей, поскольку я в принципе всегда был против каких-то договоренностей с людьми, которые действительно и в руках моих были такие факты, которые доказывали причастность к тому, что эти люди наносили огромный ущерб экономике нашей страны.
Мына эми азыр үй-бүлөңүз менен 5 жылдан бери Швейцариядасыз. Билишимче, сиз коомдук иштер менен да алектенип жаткан экенсиз.
Я доволен тем, что в Швейцарии у меня открылось второе дыхание. В Киргизии я...
Швейцарияда экинчи жашоом уланганына разымын. Кыргызстанда мен балдардын демилгеси аттуу фондо. Жаштардын жана балдардын союзу деп аталган бейөкмөт уюмдарда иштеп калгам. Азыр бул жакта да 5 бейөкмөт уюмда өз ыктыярым менен иштеп жатам.
Организации, которые на добровольных началах.
Кайрат мырза, акыркы суроом болсун. Эгемендик күнүнө жакын Швейцариядагы кыргызстандыктардын башын бириктирип бир иш чара өткөрсөмбү деген ниетиңизди айттыңыз эле. Ал кандай иш чара? Ошону айта кетсеңиз.
31 августа мы собираемся в Киргизии. Мы собираемся в Швейцарии.
Ооба, 31 августта Швейцарияда чакан болсо да кыргыз диаспорасын түзгөнү жатабыз. Бул өлкөдө көп деле кыргыздар жок. Негизинен Швейцарияга турмушка чыккан кыздар жана студенттер жашайт. Мен атайын таблицаны карап чыктым. Анда Швейцарияда 1 миллион 800 000 чет элдиктер болсо, алардын 250-сү гана кыргызстандыктар экен. Диаспораны түзсөк, анын негизги иши катары Кыргызстандагы социалдык мекемелерге жардам издеп долбоорлорду жазабыз. Мындай тажрыйба бизде бар десек болот. Өткөн жылы долбоор жазып, Петровкадагы балдар үйүнө 500 000 сомдук керектүү буюмдарды сатып бергенбиз. Анан балдардын кубанычын сүрөткө тартып мага жиберишкен. Андан кийин дагы долбоорлорду жазууга абдан шыктанып калдым.
Большое желание помогать именно таким детским домам.
Швейцарияда жашап жаткан кыргызстандык журналист Кайрат Биримкулов менен кабарчыбыз Жанар Акаев маектешти. Эскерте кетсек, учурда тергөө абагында жаткан Нариман Түлеев жана анын жактоочулары коррупция боюнча коюлган дооматтарды негизсиз деп эсептешет жана жагдайды саясий себептер менен байланыштырып келишет.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар, эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Ошто жаңы түзүлгөн ынтымак каймактык телерадио компаниясынын жетекчилик орду талашка түштү. Телерадио компаниянын байкоочу кеңеши өткөн айдын этегинде ТРК жетекчилигине шайлоо өткөрүп, Данияр Садиевдин талапкерлигин колдогону менен шайлоого катышкан талапкерлердин бири добуш берүүнүн мыйзамсыздыгы боюнча маселени көтөрүп чыкты. Толугураак Кубанычбек Жолдошовдун баянында кеп болот.
Оштогу ынтымак аймактык телерадио компаниясынын жетекчилигин шайлоодон туура 10 күн өткөндөн кийин талапкерлердин бири Айгүл Батырова анын мыйзамсыздыгы боюнча маселени көтөрүп чыкты. Батырова аталган телерадио компаниянын жетекчилигин шайлоо кайрадан өткөрүлүш керек деп демилге кылууда.
Шайлоого 4 талапкер катышканы менен байкоочу кеңеш 2 гана адамдын талапкерлигин карады. Калган 2 адамдын талапкерлиги добушка да коюлган жок. Эмнеге ушундай болгонун байкоочу кеңеш бизге ачык түшүндүрүп бере алган жок. Бул жетекчини тандоо боюнча жобону өтө одуно бузуу катары каралыш керек.
Анткени менен мындай кечиккен билдирүүнүн артында башка бир максат катылган дейт телекомпаниянын шайланган жетекчиси Данияр Садиев. Буга чейин телекомпаниянын башкы директорунун милдетин аткарып келген Каарманбек Кулуевдин талапкерлигин байкоочу кеңеш 27-июлда болуп өткөн шайлоодо колдобой койгон. Ынтымак телерадио компаниясы Интерньюз Кыргызстан уюму менен Кыргызстандын өкмөтүнүн биргелешкен долбоорунун алкагында өткөн жылы ноябрь айында түптөлгөн болчу. Коомдук макамдагы аймактык телерадио компания этностор аралык ынтымакты чыңдоого багытталган. Коомдук теле берүүнүн жобосуна ылайык аталган телекомпаниянын жетекчисин байкоочу кеңеш тандайт. Бирок өкмөттүн маалымат стратегиялары секторунун башчысы Эрнист Мамырканов байкоочу кеңеш жетекчини шайлоодо жобону бузууга негиз берген жагдайлар туурасында мына буларды билдирди.
Мен бардыгын изучать этип протоколдорун суроо алып карап өзүмдүн заключениямды бердим. Процедура бузулган экен. Ошол баягы арызда жазылган фактылар бар экен. Ошонун баарын салыштырып өзүм заключениямды бергем. Бирок чечимди баары бир наблюдательный совет өзү кабыл алышы керек да. Биринчиден регистрация кандидатов болгон эмес экен. Ошонун баардыгы каттоодон өттү деген протокол жок экен. Экинчиден мына ушунча адам экинчи турга допуск алды деген протокол жок. Үчүнчүдөн протокол келди бизге копиясы. Ал жерде только председатель менен секретардын эле колу бар экен. Биздин позициябыз самат болуп бергилет деген позиция жок бизде. Биз айтып атабыз, калыстык болуш керек да. А бул жерде председатель болуп калды. Мисалы үчүн үчүнчү турга мына собеседованиядан 4 кандидат өттү, а бирок бюллетенге 2 кандидатты киргизип коюптур эмнегедир.
Учурда байкоочу кеңеш шайлоо эрежелеринин мыйзамдуулугуна укуктук баа берүү үчүн Кыргызстандын медиа өкүлчүлүгүнө кайрылды. Байкоочу кеңештин мүчөсү Вячеслав Гончаров телекомпаниянын шайланган жетекчиси Данияр Садиевди кызматынан чегинүүгө мажбурлоо маселеси ачыкка чыкса, байкоочу кеңеш өзүнүн тандоосун коргоп калууга мажбур экендигин мындайча белгиледи.
Если действительно Данияр будет подписывать бумагу о том, что он хочет взять самоотвод.
Эгерде Данияр Садиев кызматтан чегинүүгө бара тургандыгын айтып, арызга кол кое турган болсо, эгерде аны буга мажбурлап жатышканы боюнча расмий билдирүү чыкса, анда буга байланыштуу байкоочу кеңештин кезексиз жыйыны чакырылат. Эгерде чындыгында эле ушундай боло турган болсо, анда буга карата байкоочу кеңештин жообу катуу болушу керек деп эсептейм. Анткени биздин өлкөдө андайга жол берилбеши керек.
Потому что в нашей стране считают это недопустимо.
Ынтымак аймактык телерадио компаниясынын жобосу боюнча ага коомдук макам ыйгарылган болчу. Өкмөт менен Интерньюз эл аралык уюму мында өнөктөш болушканы менен алар компаниянын ички ишине жана башкарууга аралашууга акысы жок. Интерньюз Нетворк уюмунун программалык директору Аделя Лаишева бул боюнча мындай пикирде.
Есть понятие общественного телевидения, есть наблюдательный совет.
Коомдук телеберүү деген, ага көзөмөлдүк кыла турган байкоочу кеңеш деген түшүнүк бар. Анан биз кантип анын ишине кийлигише алмак элек? Бардык маселени мына ошол кеңеш жөнгө салууга тийиш. Адатта директордун милдетин аткарган адам жетекчи болуп бекип калат эмес беле? Менимче байкоочу кеңеш башка адамды жетекчи катары тандап алгандыктан улам мына ушундай кызыкчылыктардын кагылышы орун алды деп ойлоп жатам.
Здесь наблюдательный совет решил утвердить другую кандидатуру. И, наверное, вот это вот получилось острым моментом.
Талдоочулар эгерде телерадио компаниянын жетекчилигинин айланасындагы чыр-чатак өз учурунда жөнгө салынбаса, анда аталган долбоордун мындан аркы келечеги боюнча маселе келип чыгарын белгилешүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кубанычбек Жолдошовтун бул макаласын азыр сайтка кирсеңиз, Азаттык чекит КЖ сайтына кирсеңиз, башкы беттен көрө аласыз. Ынтымак радиосундагы жагдай тууралуу сизде ой пикир жаралган болсо, макаланын алдына пикириңизди да калтырсаңыз болот. Азыр сайтыбызда жарыялаган макалалардын кайсысы көбүрөөк окулуп жаткандыгын айта кетели. Ушул тапта кыргыз, кытай, өзбекстан темир жолу боюнча жарыяланган макала эң көп окулгандардын катарында турат. Мындан сырткары ынтымак бир короодон башталат. Сатыбалдиев өкмөткө мүмкүнчүлүк бериши керек деген дагы маек. Ошондой эле казак жараны Кыргызстандан башпанек сурады. Өкмөт элдик көзөмөлгө алынат деген макалаларга дагы биздин окурмандардан көптөгөн пикирлер келип жатат. Андыктан сиз дагы эфирге жаңырган баардык макалаларга пикир билдирем десеңиз, Азаттык чекит KG сайтына кирип ошол макаланын алдына пикириңизди калтырсаңыздар болот. Ушуну менен таңкы саат 7:00 кезектеги жарым саатты уктуруубузду аягына чыгарабыз. Мен Кубат Касымбеков сиздер менен туура жарым сааттан кийин саат 8:00 кайрадан амандашам. Толкунда кала бериңиздер.
Азаттык сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 7:30 болду. Кутман таңыңыз менен угарман, таң азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жер басып алууга каршы мыйзам катаалдашты. Парламент тарабынан кабыл алынып, президент тарабынан жактырылган мындай чара жер басып алууга чек коебу? Алдыдагы жарым саатта ар ай көз чарай талкуубуздун кайталоочу бөлүгүн сунуштайбыз. Бүгүн 7 август, күнгө шейшемби, таң азаттыкта Прогресс студиясынан Жанар Акаев болуп турдамын. Эми болсо кезекти ар ай көз чарай талкуубуздун кайталоочу бөлүгүнө беребиз. Сөз Айданбек Ахматулунда.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүнкү талкуубузга эксперт генерал Кубатбек Кожоналиев, Кылым шаамы өкмөттүн эмес уюмунун лидери Азиза Абдырасулова жана уйкуруучулар партиясы лидери Бейшенбек Абдырасаков катышат. Талкуубуз мурда белгилүү болгондой Кыргызстандагы жер басып алууга каршы мыйзамга катаалдашына байланыштуу болмокчу. Мына кылмыш жаза кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык өз алдынча жер басып алууларга жаза бир топ катаалданды. Мурда жаза же айып келтирилген зыянга карата берилсе, эми андай фактынын өзү, жер басып алуу фактынын өзүнө карата эле жаза колдонулат экен да. Мисалы үчүн жер басып алууга тиешең болсо эле кылмыш иш козголуп, айып салынат же 2 жылдан 7-8 жылга чейин кесилиши мүмкүн экен. Мына ушул чара жер басып алууларга чек коюуга укуктук база болуп бере алабы? Кубатбек мырза, сизден баштасак, мына бир жагынан юрист катары ушул бул тармактарды жакшы билген адам катары.
Рахмат, саламатсыңар. Менин оюмча мыйзам эгерде баардык жарандарга бирдей колдонула турган болчу болсо, анда бир кандайдыр бир тыянакка келсек болот эле, бир натыйжаларга келсек болот эле. Бирок мыйзам мындай тандалма жол менен өзүнүн саясий оппоненттерине, өзүнүн каршылаш болгондоруна гана колдонулуп кал, же төмөнкү жакыр болгон карым катмарга колдонуп калганда бийликти төбөлдөрүнө колдонбой турган болчу болсо эч кандай жыйынтыгын билбейт.
Бул конкреттүү жер басып алууга фактыга байланыштуу.
Жер, мен силерге айтып коеюн, мына мисалды алып келейин, мына биздин Ататүрк паркында жер басып алынганы менен үйлөр турат. Башкасын айтып коеюн, мына ак үйдүн чекесинде чий кандай болуп турат. Гвардиянын жартысын алып алып тети Рахат Ирсалиев деген жигит өзүнүн фирмасы менен там салып атат. Ал коргоону объектилер приватташтырууга болбойт ал. Сот аркылуу бирдеке болуп алып, мен ошол жерде жашайм да. Анан кийин суубузга подключение кылат, светибизге подключение, анан жашоочулар ошого нааразы. Эгерде ал бийликтин колдоосу болбосо, эмне үчүн ал үйдү салып атат ошондон бери? Анан кийин болсо сыртта, четте, мисалы үчүн 4 соток, 1 соток бир жерден талаадан алып ала турган болчу болсо, аны пырпыратып милиция менен басып тиги трактор менен алып мына тиги көк жардын немесиндей кылып алат. Кана ошого неэтпейби? Анткени кээ бир мыйзамдуу сыртынан көрүнгөн нерсе бирок адилетсиз болуп атпайбы? Мына эки төңкөрүштүн себеби адилетсиздиктен болду. Кыргыздар негизи кандай гана дебей, эгерде сыртынан жылтырак болуп турса мыйзамдуу болуп турок, бирок өзүнүн мазмуну боюнча эгерде адилетсиз болсо албетте ал көтөрүлөт.
Бизде бир угарманыбыз чалып атат. Алло, саламатсызбы? Сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Мен ушу азыр ушуга кошулуп кетейин дедим эле да, өзү негизи бул карапайым эл жер басып алуу боюнча эч кандай бул ойлонгондой иш эмес да. Бул эки революцияда келип чыккан эме да, ошо бийликти басып алган кишилер ошо кандайдыр максатта пайдаланып элди жаман көндүрүп туруп, эми кайра элге каршы мыйзам иштеп коюшту деген ойдо мендечи. Ошон үчүн мен ойлойм, бул азыркы отурган бийликтегилер, мурунку бийликтегилер бул элди просто жаман көрсөтүп койсу да, ушугача ошол бийликтегилер күнөөлүү, түзөтүз. Элдин эч кандай күнөөсү жок.
Рахмат, сиз каяктан чалдыңыз? Аты жөнүңүз ким? Айтып койсоңуз. Үзүлүп калды. Тилекке каршы биз бул угарманыбызды аты жөнүн билбей калдык. Бешенбек мырза, мына бул угарманыбыз эки бийлик эле уюштуруп кой деп атат, бирок бизде жер басып алуу 90-жылдарга барып да калат. Бул СССРдин мезгилиндеги учур. Биз ошол улуттук бир салтка, адатка каадага айланып бараткан нерсени ушул мыйзамдарды катаалдаштыруу менен жеңе алабызбы?
Эми бул жерде 89-жылы ушул жер басуу башталган, бирок негизинде ал социалдык проблема менен башталган да. Анда Советтер Союзунун өзүнүн саясаты бар болчу, кыргыздарды Бишкекке жолотпош керек, алардын баарын айылга жибериш керек, мал чыгыш керек, кой чыгыш керек, анан пландар түшүп койгон, 100-200 тонн кой бересиңер деп. Ага, биз кыргыздар 100-200 тонн кой берет экен, козу берет экен, биздер жүрө бердик айылда. Ошол кезекте Бишкекте 13.5% кыргыздар болчу. Ошол институттарды кошкондо, студенттерди кошкондо, атакы интеллигенцияда жок болчу да, буларды атайын прописка кылчу эмес, жумушка алчу эмес, завод фабрика алчу эмес. Ошондой саясат болуп келген 70-жылдары. 80-90-жылда анан чогулуп туруп, анан кийин ушул жарылып кетти да маселе. Бул 20 жылда чогулуп туруп, анан 89-жылы жарылды. Кыргыздын баардыгы башка улуттардын үйүндө квартирант болуп жүргөн, тооканада жашаган, көмүрканада жашаган, ошолордун малайы болуп жүргөн. Бишкек шаарын алсак, Ош шаарын алсак, ошондой эле кыргыздар өзбектин үйүндө квартирант болуп жүргөн. Ошол үчүн социалдык проблема келип туруп жарылып 89-жылы чыккан. Туура, бирок андан бери өкмөт көп кабаттуу үйлөрдү салса мындай иш болбойт болчу. Мисалы үчүн казак туугандарды алалык, Астананы салып койчу заңыратып. Бизде деле Кыргызстанда деле ошондой эки Астана салып кое турган акча бар эле. Мисалы үчүн Кумтөрдү алсак, мына 260 тонна алтын болуп атат, ошонун болгон 1.5 тоннасын эле бизге калып калган алар алып кетип атпайбы? Ошол азыр алтындын 10 граммына 1 квадрат метр үй салып койсок болот да. Ошондой эле эсептелип канча миллион үй салынмак ушу 20 жылдан берчи.
Мына социалдык проблема деп атадыңыз бул жер басып алууну. Азыр деле бул маселе чечилген эмес, социалдык маселе катары турган болуп эле тургандай. Азиз айым, сизде кандай пикир бул боюнча?
Мен мындай деп айткым келип атат да. Жогоруда айтып кеткендер айтып атпайбы, мына 89-90-жылдардан башталды деп. Негизинен Кыргызстанда мен жер басып алуу эмес, отурупташуу деп атагым келип атат. Себеби бул өткөн кылымдын 19-кылымдын экинчи жарымынан баштап бизде отурупташуу мындай бир өзгөчө баягы калыптанып калган биздин традициябызды, өнөкөтүбүздү бузуу менен башталган да. Бизде ошо Кыргызстанга мындай дунган улутундагылар, ошол эле орус улутундагылар, башка улуттагылар келип суулуу жерлерде отурупташуу башталган. Ал эми кыргыздар көчмөн болгон үчүн жайында жайлоого, кышында кыштоого келип андан кийинки отурупташуу бул 20-кылымдын где то бир 30-жылдарында 28-30-жылдарында болуп, анан кыргыздар баягы жайлоого көчпөстөн такай бир жерде жашап калууга ошондой болуп отурупташтыруу башталган дагы, андан кийин бизге ошо тийген жерлерде отуруптап жашап калганбыз да. Анан баягы социалдык взрыв 70-80-жылдарга барып такалган. Себеби ошо 30-жылдары келип жашап калганын, бала чакалары чоңоюп, неберелери чоңоюп шаарларга иштеген, окуп анын келген убактарда, анан баягы көмүрканаларда, тооканаларда жашаган проблемалар күчөп барып туруп, бул 89-жылкы үчүнчү этап болуп эсептелип калат кыргыздардын тарыхында. Анан 89-90-жылдарда бул биринчи Кыргызстандагы мындай патриоттук кыймылдар башталып, андан кийинки 96-98-2000-жылга чейин, ал эми акыркы ушу 5-этап болсо бул 2005-2010-жылдарга туура келип калып атат да.
Эми ушул Азизайым, ушул этаптар соңуна чыгып бүттүбү? Биз буга мыйзам аркылуу чек коюуга жетише алабызбы?
Бул бүткөн жок. Себеби бул бүтпөйт. Эгерде ушул боюнча эле коюп кое бере турган болсо эч убакта бүтпөйт. Мына сиз туура суроо берип келдиңиз, бул социалдык проблема деп. Ал эми социалдык проблема мамлекеттик деңгээлде ошол иликтенип, мамлекеттик деңгээлде чечилип башталбаса, ал үчүн бизде аябай бир чоң статистика жүрүш керек. Канча бала төрөлүп атат? 25 жыл, бир поколение 25 жыл болуп эсептелет. 25 жылдан кийин Кыргызстан канча балага үй жайы, камсыздоо, мына ошол ана жүрүп атабыз. Мынакей биз өзүбүз чегименди болгонубузга 20 жылдан ашып калган болсо, кайсы статистика бар? Баягы эле союздан келеаткан проблема боюнча эле уланып келеатат дагы аны чечейин деген.
Демек мыйзамдарды катаалдаштыруу менен муну чечүү мүмкүн эмеспи?
Мындай да, ошол мыйзамдын чыкканына бир жагынан кошулам, себеби мыйзам болуш керек да, ар бир проблема мыйзам менен мындай жөнгө салыш керек. Бирок экинчи жагынан ошол жерди басып алган кишинин эле жоопкерчилиги эмес, ошол жерди басып алган киши канча жолу мамлекеттен жер сурап кайрылды, ошол кандай чечим болду, кимдер ошол чечим чыгарган жок же болбосо ошол мындай чечип берген жок ошол көйгөйдү деген жактарына карап туруп чечип бербегендердин дагы
жоопкерчилигин караш керек. Рахмат. Бизде дагы бир угарманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Сизди угатабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы. Атыңызды айтып каяктан чалып атасыз, айтсаңыз, сурооңуз болсо берсеңиз.
Мавлян Аскарбеков, эркин эл жаштар саясий ыйымынын төрагасы болом. Биз ушул маселе боюнча бир топ сот процесстерине катышып, элдин укугун коргоп, сот процесстерине катышып келе жатабыз. Азыркы мыйзам проектиби бул кечиктирилген чара деп айткым келет. Ошондой эле туура эмес жагын айткым келип жана сунуш айткым келет да. Биринчиден жерди бөлүп жаткан адамдардын, жерди берип жаткан адамдардын, өзүн өзүн башкаруу системада иштеп жаткан адамдардын жоопкерчилигин эмне үчүн карабайт? Мисалы, Ош базарында тегеректетиндеги карапайым адамдар баары кууп чыкты, жолду тазалайбыз, ошол жерде оңой түзөйбүз деп. Ал туура нерсе. А бирок ошол адамдарды ошол жерге отургузуп, алардан ай сайын акча алып турган базар комдордун жоопкерчилигин эмне үчүн эч ким көтөрүп чыкпайт дагы, аларды жоопко эмне үчүн тартпайт? Мына азыркы маселе бир жактуу каралып жатат да, карапайым адамдарды жоопко тартыш керек, карапайым адамдарды түрмөгө отуруш керек дегенчи. А өзүн мисалы азыр берилген могул жаңы конуштарда берилген жерлердин баардыгы мына акимиятта айыл өкмөттө иштеген адамдардын акча алып ошолорду мыйзамсыз жана жашыл китептерин берип кийин кызыл китебин аласың деген шылтоо менен акчаларын чолтолган адамдардын жоопкерчилигин бирден бир эзептеп караш керек да.
Рахмат.
Кийин гана жөнөкөй адамдарды жоопко тартыш керек.
Рахмат. Бул жерде коррупцияга байланыштуу маселе чыгып кетти окшойт. Кутбек мырза, мына ушул тыюудан башка социалдык маселелерди чечиш үчүн өкмөт мына ипотеканы киргизүүнү көптөн бери айтып келатат. Менин оюмча бир муз ордунан жылгандай боло элек да. Ипотека аркылуу бул маселени чечүүгө мүмкүнбү? Халкты турак жай менен камсыздоо же башка бир масштабтуу бир чаралар керекпи? Кантип чечсе болот?
Мен ушу Азиз айым айткандын сөздөрүндө бир калет бар деп ойлоп атам. Анткени ошо жалпы Кыргызстанда, жалпы мисалы үчүн Бишкек шаарында муктаж болгон адамдар ошону пландаштыруу, мамлекеттик саясатка киргизүү, мамлекеттик деңгээлде өкмөттө карала турган маселе эң биринчилерден берип турган ошол. Анткени карап көрсөңүз, акыркы эки эле жылда мына прогондун берген көрсөтмөлөрү боюнча, Пратманын берген эки эле жылда жакырлардын пайызы 31%дан 37%га чейин көтөрүлүп кетти. Бул эмнеден болуп атат? Байлар байып кетип атат, кедейлер кедей болуп кетип атат. Эми ошонун арасында эң кедейлер жашай турган жерлери жок, баягы акча каражаттары жок. Ошол маселени биз чечмейинче биз ошо кыргыздын сам мына айтып атпайбы, мына акыркы эле убакта мына Чыңгыз Шамшиев айтып атпайбы, эгерде мисалы үчүн 80% 1 миллиарддан ашык доллар биздин казнага ошо мигранттардан түшүп атат, алардын турак жайы бийерде да болуш керек да, туурабы? Мамлекеттик бийерде подход болмоюнча, мамлекеттик көз караш болмоюнча, бул маселе иликтенип баардык жагын чечилмейинче бул маселени жалаң гана коркутуп үркүтүү менен, анан кийин момундай тандалма гана жоопкерчиликке тартуу менен бул маселе чечилбей, бул көз боемочулук. Бул чынында айтканда эч кандай натыйжаны бербейт, элдин нааразычылыгына гана алып барат.
Мен мына Дейшенбек мырзадан мындай сурагым келди да, мына жер басып алуу кезинде жана сиз айткандай тоталитардык түзүлүшкө каршы күрөштүн бир эркиндикке жетишкендиктин бир белгиси катары болгон эле да, бир биринчи учурдачы, бир романтикалык дагы бир жагы дагы болгон эле. Азыркы кезде бизде коомдо көз караш өзгөрдү. Башкача айтканда, жер басып алуу мыйзамсыз экен, бирөөнүн менчигине баягы кол тийген мыйзамсыз экен деген бир коомдо көз караш өсүп жетилдиби бизде? Барбы ушул?
Туура айтасыз, бул уйгурчулар кыймылы Кыргызстанда демократиянын башатоолу эсептелет. 89-жылы демократия ошол жактан башталган. Ал эми ошол 20 жылдан бери албетте биринчи күндөрү ошондой болгон, ал убакта социалдык маселе болуп аябай чоң болуп эл көбөйүп кетип ушундай болуп калган. Андан кийин 2005-жылы революциядан кийин дагы ушундай чоң жарылуу болду. Ошо бир эле айдын ичинде, апрель айынын ичинде 16,000 киши үйдү алды да, жер алышты. Мисалы үчүн 20 жылда бере турганды бир айда берип койдук да, анан өтө оор убакта болду. Ал убакта даже мамлекет өзү жер ала турган кишилерге жөнөкөй эле өттү да, мурда деген Бишкекте жашаш керек, 15 жыл иштеш керек дегендери бар, жашаган жерден справка алып кел, иштеген жерден справка дегендер бар болчу. Ошонун баарын өкмөттүн токтоо менен жоюп салган, анын баары кереги жок. Азыр завод фабрика иштебейт, эч кимдин иштеген жери жок, ала бергиле деген да. Мына ошондо жөнөкөйлөткөн система менен 16,000 киши жер ала берген да. Эми муну азыркы күнү деле мамлекет ошол базалап алсаңар 15 жылга кетебиз, атып салабыз десеңер деле бул токтобойт. Мунун токтоткон бир эле жолу бар. Мамлекет улуттук долбоор программасын иштеп чыгыш керек, социалдык турак жой. Жылга үйлөрдү салыш керек, 1000 деген үйлөрдү. Анан кийин элдер деле бүгүнкү күнү көп кабат үйдө жашагысы келет. Ысык суу бар, муздак суу бар, газы бар, бүт ыңгайлуу шарттардын баары бар. Ким эле те айталага барып жашагысы келсин, суу жок, себет жок, жол жок жерде. Элдин баары каалайт, бирок мамлекет бул маселени чечпей келатат да 20 жылдан бери. Ошон үчүн улуттук долбоор социалдык турак жай деген бар. Ошо мен өкмөткө да убагында сунуш кылгам, ошо улуттук долбоор иштемейинче бул жер басуулар боло берет.
Элдин аң сезиминде кечирип кой. Бул күч менен, бул бийлик менен, күч менен гана сүйлөш керегин деген бир эсинде бир так калып атат.
Туура айтасыз, могу эки революция бизди ошого алып келди да. Элдер деле азыр пикет митингге чыкса, бирөөнү должностко коюп ошондой маселелерди чечип алып атышпайбы? Мына ошого эл көнүп баратат да. Муну мыйзам жолуна түшүрүшүбүз керек дагы. Элдер мыйзам негизинде гана алыш керек. Ал эми мыйзам болсо жалпы элге бирдей болуш керек. Бизде байларга өзүнчө мыйзам, кедейге өзүнчө мыйзам болот. Мисалы үчүн ата түрк паркындагы чоңдордун байларын эмне үчүн түрттүрбөйт дагы, жан конуштар түрттүрөт. Мисалы үчүн карапайым кедей адамдарга башкача мыйзам, аларды түрттүрөт, каматат, а байларга тие албайт. Мына ушундай түрттүрүү жолу менен деле маселе чече албайбыз. Мисалы үчүн мен эки фактыны айтып берейин. Ошо Кыргызстандын Бишкектин 20 жылдык тарыхында мына ак жар конушу деген болгон. Ошону 97-жылы көчүргөн. Мамлекет акча бөлүп берип миллион деген сомду көчүргөн. Мына бүгүнкү күнү барсаңар ошол жерде кайра 5,000 киши алып алып үй салып алды. Мынакей ак ордо деген конуш болгон. Ушул Кулов мэр болуп турганда ошол жерден 124 үйдү сүрдүрүп салган. Ал жылмасы болбойт деген кайра чүйгө берип салган. Кийин кайра берди дагы, мына азыр 5,000 киши үйдү салып алып жашап атат. Мисалы үчүн өкмөттөн дагы туура эмес иштери болуп атат да. Ал жерде жашай турган болсо эмне үчүн Акматовго болот дагы Ташматовго болбойт деген. Ал жерде болбой турган болсо таптакыр болбош керек.
Ал жердегилер бүт мына мыйзамга ылайык жоопко тартылыш керек да алар.
Албетте, ал жалаң эле жаң конуш эмес. Бишкектин ортосун карасаңар деле ошондой болот бай. Мисалы үчүн мына филармония артында көп кабаттуу үйлөрдү салып атат. Эми бул борбор деген борбор да, ал жерде жалаң административдик имараттар салыныш керек. Жанагы 45-жылы согуштун боло турган Алат аянтчасында дагы ал жака бир магазин салып башты. Ал жерде таптакыр салганга болбойт. Ал жакта ансамбль, архитектурный ансамбль таптакыр болбойт. Ошонун баарында чоңдорго болуп атат дагы, анан кийин карапайым адамдарга болбойт. Анан карапайым адамдар дагы чоңдорду карап туруп, анан алардын артынан булар да баратпайбы? Энеси кир жууса кызы баш жууйт болот.
Биз угарманыбыз күтүп калды. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздар, мен Жалалабаддан Бактияр.
Угуп атабыз сизди, Бактияр.
Мен мына эки суроо берейин дедим эле.
Бериңиз.
Жер үйлөнгү курушту жана каркыраны саткандар жоопко тартылабы? Анан кийин мына жер басып алуу боюнча мына бийликти басып алгандар эмне жоопко тартылбайбы? Ушуну гана айтып коеюн дедим.
Рахмат. Бул эми татаал абдан биздин темабыздан бир аз мындай маселе болуп атат. Мен Айза айымга кайрылгым келип атат да. Айза айым, бизде мынабы менчикке ошо жер басып алган жерлер көбүнчө кимдир бирөөнүн жери, кайсы бир уюмдун жери, ошол биз менчикке кол тийбестикти, ага урматтоо менен мамиле кылуу зарылдыгын элге жеткирүүдө мамлекет бир эле ушу катаалдаштыруу эмес, ушул жагынан кандай иштер жүргүзүш керек?
Эң биринчи менин оюмча
Кимдир бирөөнүн жери болобу, мамлекеттин жери болобу, могу чүйдүн айланасында, Бишкектин айланасында баягы суулуу жерлер, дыйкандар эгин эгип мындай түшүм алып аткан жерлер азыр ушу басып алынып атканы менин жүрөгүм ооруп атат да. Мисалы үчүн ошол эле Турцияларда же болбосо Голландияда мындай тоого, бийик жерлерге жер берилип үй салган. Ал эми суулуу жерлер, тегиз жерлерди ошол мындай өндүрүш же болбосо дыйканчылыкка калтырылат да. Мунун баардыгы бир адам өзү чечпейт да. Баягы басып алгандар деле жыргагандан барып жер басып алып аткан жок, алар айласынан барып атышат, себеби мамлекеттен кечерине көзү жетпегенден. Бирок баягы пландаштыруу, мамлекеттик пландаштыруу жок болуп атат да. Бул жер суулуу жер, бул жүз жылдап суулуу баягы эгиндин талаасы болуп калсын, ал эми жерлерди тияка салайлык, бир үй, үч үйдүн ордуна бир этаж үйлөрдү курайлык дагы 50-60 адамга. Мына жогоруда айтып кетпедиби, Кубатбек мырза, Бейшебек мырзалар 16,000 адам басып алды 2005-жылы. 16,000 эмес, 160,000 же болбосо миллион адам келип Бишкектен жер басып алганда да бул маселе чечилбейт да. Себеби балдар төрөлүп атат, чоңоюп атат дегендей, кыргыздын саны көбөйүп атат, кудай буюрса. Аны пландаштыруу керек да, мамлекеттик пландаштыруу жок болуп атат. Баардык проблема ошондон болуп атат. Ал эми биз мындай эле басып алган, бул жерде дагы эки маселе айтылып кетти, баягы Ататүрк парктын айланасы, филармониянын айланасы деп. Бул жерде биз экиге бөлөйбүз да, жарандар мыйзамды бузуп туруп келип басып алган менен, ал эми ошол мамлекеттик жоопкер кызматкерлер өзүлөрү мыйзамды бузуп туруп берип койгон экөөнүн айырмасы бар да, коррупция менен анан айласы келип туруп
басып. Алар баары бир канткенкини да формалдаштырып алган да, мыйзамдаштырып алган жол менен.
Ошо мыйзамдаштырган убакта да кимдир бирөөнүн колу менен, ошо мамлекеттик бир кызматкердин колу менен жасалып атпайбы? Ошо Ататүрк паркында канча деген гектарлаган жерлер мына этаж этаж асфальттар түшүп калды, ал боюнча эч ким деле жооп берген жок. Ошо аны ким алды, ким берди деген суроо. Басып алган жок ал жердечи. Ататүрк паркын эч ким барып басып алган жок. Ататүрк паркын барып туруп мыйзамдаштырып ошол жоопкер адамдардын макулдугу менен алынды да. Ал эми айласы жок, колунда эч нерсеси жоктур барып басып алган менен мамлекет өзү коррупцияга аралашып татынакай мындай элге кызмат кыла турган жерлерди берип койгондун айырмасы болуп атат да.
Рахмат, бизди угарманыбыз күтүп калды. Дагы саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Саламатсызбы, мен Бишкекке келип атам. Мукай,
Мукай мырза угуп атабыз сизди.
Мындай болуп атат да, өзү негизи азыр бүт туура айтып атышат да, мамлекет өтө чоң саясат кылыш керек болуп атат бул турак жай камсыз боюнчачы. Бүгүнкү күндө чар жайыттык аябай күч алды да. Негизи эле бул тирүү адамдарга жайгаштыруу эле эмес, бүгүнкү күндө маркумдарды жайгаштыруу маселеси да өтө чоң маселе болуп турат да бүгүнкү күндөчү.
Туура.
Ошон үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстанда жалпы улуттук бир чоң ушул проект иштеп, ушу жакшылап кайрадан Бишкекти бир
Бишкек боюнча бул генералдык баягы долбоор керек дегендей ойду айтууну каалады окшойт биздин угарманыбыз. Мен экинчи жагынан да бир маселени айткым келет да, мына жер басып алуу чындыгында мыйзамсыз көрүнүш болгону менен кайсы бир деңгээлде бир мында оң жагы дагы болдубу, Кубатбек мырза? Мисалы үчүн миңдеген жарандар үйлүү жайлуу болушу дегендей.
Эгерде карап көрсөк, албетте баягы муктаж болгон адамдар арасында бар да, арасында баягы кулук шундук менен мошенник мындайча айтканда алып сатарлар болду. Бирок ошол эле убакта муктаж болгон адамдар жылдар боюнча, мына Бейшенбек айткандай, тиги тиги справкаңы алып кел, муну справкаңы алып кел деп жүргөн немелер бир күндө ошону чечип алды. Ошону айтып атпайбы? Мунун бир жакшы жагы да бар, бирок жаман жагы көбүрөөк болуп атпайбы? Элдин аң сезимине барып туруп гана тартып алыш керек деген бир ой калып калды да. Бул бийлик менен мындайча иштетпей, же коркутуп үркүтүп, же тартып алмай деген болду да. Бирок бул бийлик өзү ошого жеткирип атат да, мындайча карасаң.
Чечпей маселени.
Кыргыздын бир жакшынакай макалы бар: жаманды кудай эмне албайт, жаткан төөгө эмне албайт деп. Оштук окуялар башталаарда мен маркум тиги Аскарбек Мамеевич менен сүйлөшкөндө айткан: байма бай берип аттым дейт, байма бай информация берип аттым, ой жер момундай болуп атат, жаштар кыйналып атат, могуну чечкиле деп. Анан ошондо борбордо турган, ЦКда турган ошо жетекчилерди билесиң, Москва менен биз чечишибиз керек деп туруп алды. Азыр кудайга шүгүр өзүбүздү эмне бизге тоскоол болуп атат? Бир гана нерсе ошо жерден бирдеке үмүт өтүп турат. Ошо чиновниктер берердин алдынан бирдекени алып алсак, мына акыркы убакта ГРЭС боюнча канча кылмыш иштер козголду ылдый жакта. Бул эмнени билип атат? бул ошо жер өзүнчө товар болуп кеткенден кийин бул товарга болгон капиталисттик мамиле ошондой болуп атат да. Илгери жер тек гана мамлекеттик менчик болчу, жер жердин алды мамлекет, бирок ошо товар болгондон кийин бул ошо соода сатыкка аркы берки коррупциялык кылмыштык сделкаларга өзүнчө бир предмет болуп кирип калып калды да. Ошон үчүн бирде өтө терс маселелер. Эгерде мамлекет мисалы үчүн мындан ары деле ушундай мамиле жасай турган болчу болсо, бул өз колу менен тетигиндей терс кылмыштарга, мыйзам бузууларга жол берет деп түшүнсө
болот
да. Ага, мен кошумчалап кетет элем, ошол мамлекет өзү пландаштырыпкан күнү дагы ушунча 500 000 элди үйлүү жайлы кыла албайт эле да 20 жылда. Бул биздин жарандар өздөрүнүн проблемасын өздөрү чечип алды, үйлүү жайлуу болуп калды. Биринчиден социалдык турак жай маселесин чечип алды, экинчиден алар баягы бизде программа бар да, кедейликти жоюу деген, мына кедейликти дагы жоюлду. Анан Бишкекке келгенден кийин бул кыргыздын келечеги да. Мисалы үчүн 89-жылы Бишкектин тегерегинде кыргыздын үрөөнү тегилди да. 20 жылда ошол үрөөнү өсүп гүлдөдү, дагы 20 жылда эми түшүмүн берет да. Алгачкы түшүмдөр, мен айтар элем, мына биздин Умар деген жигитибиз көк жар конушта желекти желбиретип жүрөт, биздин Бегалиев күрөшчү ал дагы желекти желбиретип. Илгери кыргыздар Бишкекте жокто, могу Жаш гвардия көчөсүндөн эле баягы, же болбосо Төкөлдөштүн 4 кызын алсаңар, мына ошол 47 конуштан Төкөлдөш 4 кызындай 4 жигит чыкса, канча эл, канча журт кыргыздын интеллигенциясы,
бирок дагы ошондо жер басып алдык.
Анан дагы бир нерсе,
эң архитектура болбой калды, башка бир
эң негизги нерсе, бизден 7 областтын жаштары келип ушул жакта ынтымак, биримдикте жашап атат, трайбализм жоголуп атат, бири бирине куда сөөк болуп атат, баягы диалектика деген жоголуп атат. Мисалы үчүн таластыктар баратыр келатыр дейт экен, оштуктар менем сенем дейт экен, чүйлүктөр искиди кошуп атат экен, мына ошонун баары куда сөөк болуп кыргыздын жаңы мууну пайда болуп келатат.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Биз мына сиздерден жалпылаштырып айтканда, бул жалаң гана мыйзамды катаалдаштыруу менен бул маселеге чек коюу мүмкүн эмес экен деген оюңуздарды билдик. Урматтуу көрөрмандар, биз Кыргызстанда жер басып алууга каршы мыйзам катаалдашканын талкууладык. Ага Кылым Шам өкмөттүк эмес уюмунун лидери Азиза Абдырасулова, үй куруучулар партиясынын лидери Бейшенбек Абдырасаков жана генерал эксперт Кулатбек Кожоналиев катышты. Талкууну мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым.
Урматтуу көрөрмандар, эми биз Лондондогу Олимп оюндарынан кабар алалы. Ушул тапта Лондондо жүргөн спорт кабарчыбыз Кабыл Макеш менен байланышка чыгып, акыркы жаңылыктарды телефон аркылуу сурадык. Кабыл мырза, айтсаңыз, мына азыр эле сиз Эржан Аскаровдун жеңил атлетика боюнча, анан оогат боюнча Руслан Исмаиловдун таймаштарына күбө болдуңуз. Ийгилик болбой калды окшойт бул спортчулардан дагы.
Ооба, чынында эле ушу көрөрмандар күткөн ийгиликти кыргыз спортчулар жарата албай атышат. 204 мамлекеттен келген мыкты спортчулар, кыргызстандык спортчулардан даярдыгы мыкты экендиги, чеберчилиги жогору экендигин, анан кечээ болсо балбандар кыргызстандык спорт көрөрмандарынын үмүтүн актай алган жок. Бүгүн деле ушул жөөгүлүк Эржан Аскаров олимпиадалык оюндарга биринчи ирет катышып аткандыктан чоң чоң мыктылардын сабына кошула алган жок. Ошондой эле ок атуу боюнча 50 метр аралыкка ок атуу боюнча Руслан Исмаилов деле байгеле орунга жете албай калды.
Кабыл мырза, мына спорт агенттигин жетектегендер, ал жерде жетекчилер менен сиз сүйлөшүп атасыз да, алар эмне деп атышат? Эми мындан ары спортко бир башкача нукта мамиле керек го дейм Кыргызстанга.
Ооба, алар өздөрү биринчи жолу олимпиадага катышып атат, спорт агенттигинин жетекчилеричи. Ошол олимпиадалык оюндар Азия оюндарынын деңгээлинде салыштырып жүрүшкөн да. Анан ошо олимпиадалык дукту, олимпиадалык таймаштарды көргөндөн кийин эми бул спортко реформа керек экен, спорт имараттарын курушубуз керек экен, спортко болгон мамилени өзгөртүшүбүз керек экен, жаштардан баштап 4 жыл, атайын 4 жыл олимпиадалык цикл менен даярдык көрүшүбүз керек экен деген пикирлерди айтып атышат. Эми бул түштөн кийин айтылган сөз болуп атат да. Анан
Кабыл мырза, мындай суроо да, эми бизде эмне шылтоо болуп атат? Акча жокпу, же кыргыз бул спортко мындай шыгы жок болуп баратабы? Эмнеден көрүп атышат? Бул ийгилик жарата албаганыбыздын мындай себеби эмнеде деп ойлойсуз сиз?
Акча каражаттары чынында эле чектелүү, спорт имараттарынын эл аралык бербегендиги дагы бир себеп болуп эсептелет. Андан сырткары кыргызстандык спортчулар бир аз ийгиликке жеткенден кийин эле өздөрүн жылдыз сезишип, анан мен дүйнөдөгү эң мыкты спортчумун деп мындай машыгууларын бир аз толкундатып, үзгүлтүккө учуратып койгон жагдайлар болуп атат чынында элечи. Анан адистердин, айрыкча машыктыруучулардын деңгээли төмөн болуп атат. Мен ошондой деп эсептейм, себеп
эл аралык семинарларда, курстарда окуп, даярдыктан өтпөгөн машыктыруучулар, же болсо чоң спорт мелдештерге чоң ареналарда күрөшпөгөн устаттар мурун жаш кезинде күрөшүп чоң таймаштарга чыккан балбан болсо, ал билет эле да, сезет эле психологиялык даярдык керек экенин. Анан атайын олимпиадалык оюндарга даярдыкты 4 жыл үзгүлтүксүз жүргүзүү зарылдыгын, анан спорттук медицинаны, фармакологияны мыкты билген адистер керек болуп атат да.
Соңку жаңылыктар менен спорттук кабарчыбыз Кабыл Макеш бөлүштү. Урматтуу огармандар, биздин үналыда жаңырган баардык баяндарды, маектерди, видео сүрөттөрдү сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз болсо azatlyk.kg. Бүгүн таң Азаттыкта Прага студиясынан сиз менен Жанар Акаев бирге болду. Амандашканча.